ndërtimin e këtij spitali. Ndërtimin ne mund ta bëjmë, mund të fillojmë çështë tani, domethënë me fondet që na ka premtuar edhe Ministria e Shëndetësisë. Ne mundemi qysh tash me bëhe një projekt i cili do të ndërtonim ndërtesën, mirë po pacientë të gatshëm, edhe pacientë bindur në shërbimet të cilat ne ofrojmë, unë mësoj që ndërtesa nuk duhet të filloj si ndërtesë.
Por më skeptik për ndërtimin e spitalit të ri janë shprehur në Federatën Sindikale të Shëndetësisë, ku si pas udhëheqësit të saj Blerim Syla, ky spital para se të filloj të ndërtohet, duhet bërë një plan strategjik se sa do të mund të mbulohet me staf, me që dhe aktualisht në qendrën klinike universitare të Kosovës ka munges të kuadrit mjekësor.
Si Federatës Sindikale të Shëndetësisë Kosovës, na jemi pro spitalit të qytetit Prishtinës, mirë po gjithmonë e kam skepticizmin se sa do të mbulojmë na me kuadrin. Na kështu ashtu tash kuadrin e kemi jo mirë të shpërndar, mirë po edhe një pjesë bukur e mirë të rive jenë ka dalë një është, andaj unë kam frikë që investimet milion që do të kapi një spital t'il, do të përfundojnë diku në vetëm në ndërtime e jo në kuadrin. Kuadri për ditë për ikë, duke i pasë të kushtet e vështira që po i kanë, andaj unë besoj që duhet Ministria e Shëndetësisë bashkë me komunën me bërë një strategji më të mirë, se pari për kuadrin dhe mandej të vendosin për ndërtimin e një spitali të ri.
Në anën tjetër, drejtori i qendrës emergjente në qendrën klinike Basri Lenjani thot se spitali i kryeqytetit është më së i nevojshëm. Ai tutjeton se mbi 60% e rasteve që kërkojnë ndihmë mjekësore në klinikën emergjente janë nga komuna e Prishtinës. Përveç se do të shërbente qytetarëve të rajonit të Prishtinës, spitali sipas Lenjanit do ta lironte edhe qendrën klinike universitare, në të cilën trajtohen edhe rastet që nuk i takojnë qendrës terciare.
Mbi 60% të rasteve të cilat sillen janë nga territori i komunës Prishtinës. Para mendoni se kur 60% i këtyre rasteve po të ishte spitali i qytetit, do të ndihmonte që qendra klinike universitare të merret me atë pjesën ku nuk mund të mbulohen rastet në pjesën dytësore dhe mund të referohen.
Ai deklaroi se faza dinamike e ndërtimit të spitalit të ri mund të zgjasë 3 deri në 5 vjet dhe deri atëherë mund të kërkohen specializime të reja në mënyrë që të plotësohet stafi mjekësor. Sidoqoftë, nga Kuvendi Komunal i Prishtinës tashmë kanë deklaruar se mirëpresin bashkëpunimin me Ministrinë e Shëndetësisë për spitalin e Prishtinës dhe se pritet që të krijohen grupe punuese në mënyrë që puna të mos zvonohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Cilësia në arsimin e lartë në Maqedoni thuhet se ka shënuar rënje si pasojë hapjes së shumë universiteteve private. Ati aktualisht funksionojnë 25 institucionet të arsimit të lartë, por në shumë prej tyre kriteret për mësim vlerëson të jenë shumë të ulta dhe jo konkuruese. Kuvendi Maqedonisë së fundi ka miratuar ndryshimet në arsimin e lartë me të cilat synohet vendosja kritereve dhe rritja e cilësisë, por ekspertët thonë se për përmirësimin e gjendjes nuk mjaftojnë vetëm ligjet. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Në Maqedoni ka 25 institucionet e arsimit të lartë, prej të cilave 6 janë shtetërore, ndërsa të tjerat private. Numri i madh i universiteteve dhe vrapi i tyre pas të rinjeve për të studiuar në programet e tyre mësimore kanë ngritur shqetësimin mbi cilësinë e arsimit të lartë në vend. Për dallim nga e kaluara, tani sipas të dhënave statistikore, i papërfillshëm është numri i atyre që regjistrohen e që nuk e mbarojnë fakultetin. Përjashtime bëjnë ata që për arsye të ndryshme, të punësimit apo të largimit nga vendi, nuk përfundojnë studimet. Për të tërhequr studentët, shumë fakultete private ofrojnë lehtësira nga më të ndryshmet për dhënien e provimeve, por kjo në anën tjetër, sipas njohësve të çështjeve të arsimit, ndikon në uljen e cilësisë.
Кога станува збор за оние науки каде има повеќе приватни факултети, како, например, обществените, економски, правни факултети.
Чендрими им персонал është се квалитети на арсим по шënën рënje të madhe, në veçanti kur bëhet fjalë për fakultetet private, si për shembull në drejtimet shoqërore, në ekonomi, drejtësi dhe ato që janë të lidhura me biznesin. kemi shumë fakultete në një vend të vogël siç është Maqedonia. Kjo flet se ato më tepër hapen në bazë të interesave personale, sesa të nevojave të tregut apo të shkencës. Kualiteti ka rënë. Ka shumë persona të diplomuar, të cilët nuk mund të gjejnë punë, apo edhe mund të gjejnë por nuk mund të mbajnë për shkak të cilësisë së dobët si kuadro, thot Konstantin Bitrakovic, antar i plenumit studentor, që për shumë kohë protestonte për reformën e arsim. Borçe Davidkovski, profesor në Fakultetin Juridik në Shkup, thot se edhe pse universiteti shtetëror është në epërsi të madhe në krahasim me fakultetet private, megjithatë studentët i japin përparësi këtyre të fundit për shkak të kushteve më të lehta për studime dhe jo Universitetit të Shkupit, i cili nga vitin e vet shënon ulje të numrit të studentëve.
Porono që nas tek pa 3 kandidata za jedno mesto konkurirale sega edva i to prijavenite da je popolni me kvotata.
Më parë tek ne për një vend konkuronin nga 3 kandidat, sot me zjarim që të plotësojmë kuotën. Konkurenca po e bën të veten. Ata që kanë para dhe nuk duan të mësojnë, shkojnë tek institucionet private të arsimit të lartë. Tek ne kjo nuk kalon. Duhet të dije për të mbaruar studimet. Këtë dëshmojnë praktikat e punësimit. Të gjithë këtu që mbarojnë fakultetin apo që kryejnë specializime, arrijnë të sigurojnë punë, madje shumë prej tyre dhe jashtë vendet, thot Davidkovski. Kuvendi i Maqedonisë të Mërkurën ka miratuar ndryshimet në arsimin e lartë, që veç e tjerash synon edhe ngritjen e cilësisë përmes mekanizmave të ndryshëm kontrollues. Ministri i Arsimit dhe Shkencës Renata Deskovska thot se në ligjin aktual janë konstatuar mangësi të shumta dhe se tani përmes Agjencisë për Kualitet në Arsim do të synohet zgjidhja e problemeve të grumbulluara dhe largimi i politikës nga universitetet.
Vë delot në obezbeduvanje të në kvalitetot, uveduame agencija za kvalitet.
Në pjesën që ka të bëjë me sigurimin e kualitetit në institucionet e arsimit të lartë, kemi paraparë themelimin e Agjencisë për Kualitet në Arsim, por edhe ndarjen e këshillit për akreditim nga këshilli për evoluim. Me ndryshimet ligjore, synojmë ngritjen e cilësisë së arsimit, nxjerrjen e kuadrave që do të jenë të gatshëm të përballen me tregun dhe kërkesat evropiane, ka deklaruar Deskoska. Por ishë ministri arsimit Sulejman Rushdie thot se rënja e cilësisë nuk është vetëm se për shkak të ligjeve, por se në këtë ndikojnë edhe faktorë të tjerë.
Për fat të keq, ky fenomen nuk është vetëm në universitetet private, edhe universitetet publike nuk kanë mundur ta anashkalojnë këtë rrezik i cili është jashtë oborëve apo më mirë me thënë i tekalon edhe oborin e institucioneve të larta arsimore. Pra, është një problem më i gjerë shoqëror për cilin duhet të angazhohen të gjithë kapacitetet shoqërore që të vihen mekanizmat të cilat do të garantojnë cilësinë.
Thot Rushdie, për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte të ra për takimin ton të pasdites. Për të reja të fundit, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.